Պյոտր Պետրովիչը նրան դիմավորեց սիրալիր ու քաղաքավարի, սակայն ինչ-որ ուրախ մտերմավարությամբ, որը Պյոտր Պետրովիչի կարծիքով վայել էր այնպիսի հարգևոր և պատկառելի մարդուն, ինչպես ինքը. Մի այնպիսի դեռահաս ու որոշ իմաստով հետաքրքիր էակի նկատմամբ, ինչպես Սոնյան. Պյոտր Պետրովիչը շտապեց քաջալերել նրան ու նստեցրեց սեղանի մոտ, իր դիմաց. Սոնյան նստեց, նայեց շուրջը, նայեց Լեբեզյատնիկովին, սեղանին դրված փողերին, հետո հանկարծ էլի Պյոտր Պետրովիչին. Ու այլևս աչքը չկտրեց նրանից, կարծես գամվեց նրան. Լեբեզյատնիկովը քայլեց դեպի դուռը. Պյոտր Պետրովիչը վեր կացավ. Սոնյային նշան արեց, որ մնա նստած, ու դռան մոտ կանգնեցրեց Լեբեզյատնիկովին.
«Այդ Ռասկոլնիկովը այնտեղ է»։ «Եկել է»՝
շշնջալով հարցրեց նրան։
«Ռասկոլնիկովը այնտեղ է»։ «Ինչ կա որ»։
«Այո, այնտեղ է, հենց հիմա եկավ»։
«Ինչ կա որ»։
«Ես ձեզ առանձնապես խնդրում եմ մնալ այստեղ, մեզ հետ. Ինձ մենակ չթողնել այդ աղջկա հետ»։
«Դատարկ բան է,
բայց աստված գիտի ինչեր կասեն»։
«Ես չեմ ուզում, որ Ռասկոլնիկովը այնտեղ բան ասի»։
«Հասկանում եք, թե ես ինչի մասին եմ խոսում»։
«Հասկանում եմ, հասկանում եմ»։
Հանկարծ գլխի ընկավ Լեբեզյատնիկովը։
«Այո, դուք իրավացի եք.
իմ անձնական համուզմունքով դուք իհարկե ավելորդ երկյուղ եք զգում, բայց եվ այնպես,
դուք իրավացի եք»։
«Խնդրեմ, ես կմնամ»։
«Ես կկանգնեմ լուսամուտի մոտ և ձեզ չեմ խանգարի»։
«Ըստիս դուք դրա համար իրավունք ունեք»։
Պյոտր Պետրովիչը ետ դարձավ, նստեց բազմոցին, Սոնյայի դիմաց, ուշադիր նայեց նրան և հանկարծ խիստ պատկառելի, նույնիսկ մի փոքր խիստ տեսք ընդունեց, որպես թե «դու ինքդ ուրիշ բաներ չմտածես, այ աղջիկ»։ Սոնյան վերջնականապես շփոթվեց։
«Նախ և առաջ, խնդրում եմ ձեզ, Սոֆյա Սեմյոնովնա,
իմ կողմից ներողություն խնդրեք ձեր շատ հարգելի մայրիկից»։
«Կարծեմ այդպես է, չէ, ձեզ մոր տեղ է գալիս Կատերինա Իվանովնան»։
Ասաց Պյոտր Պետրովիչը խիստ լուրջ տոնով, բայց և բավական սիրալիր. Երևում էր, որ նա միանգամայն բարեկամական դիտավորություններ ունի։
«Ճիշտ այդպես է, այո, մոր տեղ է գալիս»։
Հապճեպ ու երկչոտ պատասխանեց Սոնյան։
«Հա, դե ուրեմն իմ կողմից ներողություն խնդրեցեք, որ ես ինձնից անկախ պատճառներով ստիպված եմ բացակայել»։
«Ներկա չլինել ձեր հացկերույթին»։
«Այսինքն հոգեացին»։
«Չնայած ձեր մայրիկի սիրալիր հրավերին»։
«Լավ, կասեմ, հենց հիմա»։
Ու Սոնյան հապճեպ վեր թռավ աթոռից։
«Այդ դեռ բոլորը չէ»,
կանգնեցրեց նրան Պյոտր Պետրովիչը, ժպտալով նրա պարզամտության և պատշաճությունները չգիտենալու վրա։
«Դուք ինձ քիչ եք ճանաչում, ամենասիրելի Սոֆյա Սեմյոնովնա. եթե մտածեցիք, թե ես միայն ինձ վերաբերող աննշան այդ պատճառով կանհանգստացնեի և ինձ մոտ կկանչեի մի այնպիսի անձնավորության, ինչպիսին դուք եք»։
«Ես ուրիշ նպատակ ունեմ»։
Սոնյան հապճեպ նստեց։ Սեղանից չհավաքած գորշ ու ծիածանագույն թղթադրամները դարձյալ երևացին նրա աչքերին։ Բայց նա իսկույն դեմքը շուռ տվեց դրանցից ու դարձրեց դեպի Պյոտր Պետրովիչը։ Ուրիշի փողերին նայելը հանկարծ սարսափելի անվայել թվաց նրան, մանավանդ նրան։ Նա հայացքը հառեց Պյոտր Պետրովիչի ոսկե լորնետին, որ վերջինիս ձախ ձեռքին էր, և ապա մեծ, մասիվ դեղին քարով ու չափազանց գեղեցիկ մատանուն, որ այդ ձեռքի միջամատին էր, ու հանկարծ էլի շուր տվեց հայացքը, ու չգիտենալով ինչ անել, դարձյալ ուղիղ նայեց Պյոտր Պետրովիչի աչքերին։ Առաջվանից էլ ավելի լուրջ տեսք ընդունելով, Պյոտր Պետրովիչը շարունակեց իր խոսքը։
«Երեկ այնպես պատահեց, որ ես արևանցիորեն մի երկու խոսք փոխանակեցի դժբախտ Կատերինա Իվանովնայի հետ»։ «Այդ բավական էր իմանալու համար, որ նա, եթե կարելի այսպես արտահայտվել, գտնվում է հակաբնական վիճակում»։
«Այո, հակաբնական վիճակում,
իսկույն վերաբերեց Սոնյան։ Կամ ավելի պարզ ու հասկանալի կլինի ասել, հիվանդ վիճակում։
Այո, պարզ ու հասկ, այո, հիվանդ է։
Այդպես, և ահա մարդասիրական զգացմունքից և, այսպես ասած, կարեկցությունից դրդված, ես կցանկանայի իմ կողմից որևէ բանով օգտակար լինել, նախատեսելով նրա անխուսափելիորեն դժբախտ ճակատագիրը։ Կարծեմ այդ ամբողջ աղքատ ընտանիքը հիմա միայն ձեր խնամքին է մնացել։
«Թույլ տվեք հարցնել»,
հանկարծ վերկացավ Սոնյան։
«Երեք դուք ինչ եք բարեհաճել նրան ասել թոշակ ստանալու հնարավորության մասին։ Դեռ երեկ նա ինձ ասել է, որ դուք հանձն եք առել նրա համար թոշակ հաջողացնել. Դա ճիշտ է»։
«Ամենևին ոչ. Որոշ իմաստով դա նույնիսկ անհեթեթություն է. Ես միայն ակնարկել էի, որ ծառայության մեջ մեռած աստիճանավորի այրին կարող է ժամանակավոր օգնություն ստանալ, եթե միայն միջնորդություն լինի. Բայց կարծեմ ձեր հանգուցյալ ծնողը ոչ միայն չի ծառայել սահմանված ժամկետում, այլև վերջին ժամանակներում բոլորովին չի ծառայել. Մի խոսքով թե պետ և կարող էր հույս լինել, բայց այդ հույսը անհաստատ կլիներ, որովհետև սույն դեպքում էապես օգնության ոչ մի իրավունք գոյություն չունի, նույնիսկ ընդհակառակը. Իսկ նա արդեն սկսել է թոշակի մասին մտածել. աշխույժ տիկին է»։
«Այո, թոշակի մասին, որովհետև նա դյուրահավատ է ու բարի, և բարությունից ամեն բանի հավատում է, և այդպիսի խելքի է»։ «Այո, դե ներեցեք»,
ասաց Սոնյան և դարձյալ վեր կացավ, որ գնա։ «Ներեցեք, դուք դեռ բոլորը չեք լսել»։
«Այո, չեմ լսել»,
քրթմնջաց Սոնյան։ «Դե ուրեմն նստեցեք»։ Սոնյան սարսափելի շփոթվեց ու նստեց նորից, երրորդ անգամ։ Տեսնելով նրա այդ վիճակը, դժբախտ, փոքրահասակ երեխաներով ծանրաբեռնված լինելը, ինչպես ես արդեն ասել եմ, կցանկանայի որևէ բանով ուժերիս նրանց ինչ-որ օգտակար լինել։ Այսինքն, ինչպես ասում են, ուժերիս նրանց ինչ-չափ, ոչ ավելի։ Զորօրինակ կարելի էր նրա օգտին բաժանորդագրություն կամ, այսպես ասած, վիճակախաղ կազմակերպել, կամ որևէ նման մի բան, ինչպես և այդպիսի դեպքերում կազմակերպում են մերձավորները, կամ թեկուզ և կողմնակիցները, ովքեր ցանկանում են օգնություն ցույց տալ։ Ես մտադիր էի հենց սա հաղորդել ձեզ. դա թերևս հնարավոր է»։
«Այո, լավ, դրա համար աստված ձեզ»,
թոթովում էր Սոնյան, ակնապիշ նայելով Պյոտր Պետրովիչին։ «Հնարավոր է, բայց մենք այդ հետո կանենք, այսինքն, կարելի էր այսօր էլ սկսել. երեկոյան կտեսնվենք, կպայմանավորվենք, և այսպես ասած, հիմք կդնենք. եկեք ինձ մոտ ժամը 7-ին»։ Հուսով եմ, որ Անդրեյ Սեմյոնովիչը նույնպես կմասնակցի, բայց այստեղ կա մի հանգամանք, որը պետք է նախապես և մանրակրկիտորեն հիշատակել. հենց դրա համար էլ ես ձեզ անհանգստացրի, Սոֆիա Սեմյոնովնա, ու այստեղ կանչեցի. իմ կարծիքն այն է, որ չի կարելի փողը տալ անձամբ Կատերինա Իվանովնային. դա վտանգավոր է. դրա ապացույցը հենց այսօրվա հոգեհացն է»։ Վաղվա օրվա համար չունենալով, այսպես ասած, մի պատառ ուտելիք և ոտնաման ու այլ բաներ, այսօր գտնվում է Յամայկայի Ռոմ ու կարծեմ նույնիսկ Մադերա և Սուրճ։ անցնելիս ես տեսա. հենց վաղը դարձյալ ձեր վզին կընկնի ամեն ինչ, մինչև վերջին պատարհացը. դա արդեն անհեթեթություն է։ դրա համար էլ բաժանորդագրությունը, ըստ իմ անձնական կարծիքի, պետք է այնպես կատարվի, որ դժբախտ այրին, այսպես ասած, ոչինչ չի մանա փողերի մասին, այլ գիտենայիք զորօրինակ միայն դուք»։ «Ճիշտ չեմ ասում»։
«Ես չգիտեմ, նա այտանում է միայն այսօր, կյանքումը մի անգամ. նա շատ էր ուզում հոգեհաց տալ, պատիվանել, հարգել հանգուցյալի հիշատակը։ Նա շատ խելացի է, սակայն ինչպես որ դուք կամենաք, ես շատ, շատ շնորհակալ կլինեմ ձեզնից, ու նրանք բոլորն էլ, որ փերն էլ շնորհակալ կլինեմ։ Աստված ձեզ հաջողություն կտա։
Սոնյան չվերջացրեց խոսքը և լացեց։ Այդպես, ուրեմն դա նկատի ունեցեք։ Իսկ հիմա բարի եղեք ձեր ազգական ուհու շահերի համար առայժմ ուժերից նրա ինչ-ապ մի գումար ընդունել անձամբ ինձնից։ Շատ և շատ եմ ցանկանում, որ իմ անունը ընցմին չհիշատակվի։ Ահա, այսպես ասած, ինքս օգսեր ունենալով, չեմ կարող ավելին տալ։ Ու Պյոտր Պետրովիչը խնամքով բացեց և Սոնյային մեկնեց 10 ռուբլի անոց մի թղթադրամ։ Սոնյան վերցրեց, շիկնեց, վերթռավ, ինչ-որ փնթփնթաց ու շտապեց հրաժեշտ տալ։ Պյոտր Պետրովիչը քաղաքավարությամբ նրան ուղեկցեց մինչև դուռը։ Վերջապես Սոնյան հուզված ու տանջված դուրս թռավ սենյակից, և Կատերինա Իվանովնայի մոտ վերադարձավ չափից դուրս շփոթված։ Այդ տեսարանի ամբողջ ընթացքում Անդրեյ Սեմյոնովիչը մերթ կանգնած էր լինում պատուհանի մոտ, մերթ քայլում էր սենյակով մեկ, չցանկանալով ընդհատել խոսակցությունը։ Իսկ երբ Սոնյան գնաց, նա հանկարծ մոտեցավ Պյոտր Պետրովիչին ու ձեռքը ցնծությամբ մեկնեց նրան։ «Ես ամեն ինչ լսեցի և ամեն ինչ տեսա», ասաց նա, առանձնապես շեշտելով վերջին բառը։ «Դա ազնվություն է. Այսինքն ես ուզում էի ասել, մարդասիրություն է. Դուք ցանկանում էիք խուսափել շնորհակալությունից, ես այդ տեսա. Խոստովանում եմ ձեզ. Սկզբունքով ես չեմ կարող համակրել մասնավոր բարեգործությունը, որովհետև դա ոչ միայն բոլորովին էլ արմատախիլ չի անում չարիքը, այլ նույնիսկ էլ ավելի է սնում այն. Բայց եվ այնպես չեմ կարող չխոստովանել, որ հաճույքով էի նայում ձեր վարմունքին. Այո, այո, այդ ինձ դուր է գալիս». «Է, այդ բոլորը դատարկ բան է», փնթփնթաց Պյոտր Պետրովիչը մի փոքր հուզվելով և ուշադիր նայելով Լեպեզյատնիկովին։ «Ոչ, դատարկ բան չէ. այն մարդը, որ վիրավորված է ու վրդովված, ինչպես դուք երեկվա դեպքի պատճառով, ու միևնույն ժամանակ ընդունակ է մտածելու ուրիշների դժբախտության մասին, այդ մարդը արժանի է հարգանքի, թեև իր վարմունքով սոցիալական սխալ է կատարում. Ես այդ նույնիսկ չէի սպասում ձեզնից, Պյոտր Պետրովիչ, մանավանդ նկատի առնելով ձեր հասկացողությունները. Օ, որքան են ձեզ խանգարում ձեր հասկացողությունները, որքան է ձեզ հուզում, օրինակ, երեկվան հաջողությունը», բացականչում էր բարեսիրտ Անդրեյ Սեմյոնովիչը, դարձյալ զգալով խիստ համակրանք դեպի Պյոտր Պետրովիչը։ «Ամենազնիվ, ամենասիրելի Պյոտր Պետրովիչ, ախր ձեր ինչին է պետք, որ անպայման լինի այդ ամուսնությունը, այդ օրինական ամուսնությունը, ձեր ինչին է պետք ամուսնության այդ օրինականությունը»։ «Եթե կուզեք, խփեցեք ինձ, ես ուրախ եմ, որ դա չհաջողվեց, որ դուք ազատ եք, որ դուք այնքան էլ կորած չեք մարդկության համար, ուրախ եմ. Տեսնում եք, ես այդ չեմ թաքցնում»։
«Այդ ինձ հարկավոր է, որովհետև ես չեմ ուզում ձեր քաղաքացիական ամուսնությամբ կնոջ դավաճանության զոհ լինել և ուրիշների երեխաներին խնամել. Ահա թե ինձ ինչի համար է հարկավոր օրինական ամուսնությունը», ասաց Լուժինը որևէ բան պատասխանելու համար։ Նա առանձնապես մտազբաղ էր։
«Երեխաներին? Դուք հիշեցիք երեխաներին»?
Ցնցվեց Անդրեյ Սեմյոնովիչը, ինչպես ռազմական շեփորը լսած մարտական նժույգ։
«Երեխաները, դա սոցիալական հարց է, առաջին կարևորության հարց է, ես համաձայն եմ. Բայց երեխաների հարցը այլ կերպ կլուծվի. Ոմանք նույնիսկ բոլորովին բացասում են երեխաներին, ինչպես և ամեն ակնարկ ընտանիքի վերաբերյալ. երեխաների մասին մենք հետո կխոսենք, իսկ հիմա զբաղվենք դավաճանության հարցով. Խոստովանում եմ ձեզ, որ դա իմ թույլ տեղն է. այդ վատթար, հուսարական, պուշկինյան արտահայտությունը նույնիսկ աներևակայելի է ապագա բառապաշարում. Եվ ի՞նչ է դավաճանությունը. Օ, ինչպիսի մոլորություն. Ի՞նչ դավաճանություն, ի՞նչ բան. Այ քեզ դատարկ բան. ընդհակառակը, քաղաքացիական ամուսնության դեպքում դա չի էլ լինի. Դավաճանությունը դա միայն բնական հետևանք է ամեն մի օրինական ամուսնության. այսպես ասած, դրա ուղումն է, բողոք է,
այնպես որ տվյալ իմաստով նույնիսկ ամենևին էլ ստորացուցիչ չէ։ Ու եթե ես երբևէ օրինական կարգով ամուսնանամ, մի բան, որ անհեթեթություն է, ապա ես նույնիսկ ուրախ կլինեմ ձեր հիշատակած, երիցս անիծված այդ դավաճանության համար։ Այդ դեպքում ես կասեմ իմ կնոջը, ընկերս, ինչև այժմ ես միայն սիրում էի քեզ, իսկ հիմա քեզ հարգում եմ, որովհետև դու կարողացար բողոքել։ Դուք ծիծաղում եք? Այդ դրանից է, որ դուք անզոր եք նախապաշարմունքների ձեռք քաշելու։ Գրողը տանի, ես հո հասկանում եմ, թե ինչպիսի անախորժություն է լինում, երբ օրինական ամուսնությամբ կապվածները խաբում են միմյանց, բայց չէ որ դա անարգ փաստի անարգ հետևանք է, երբ ստորացրած են լինում թե մեկը և թե մյուսը։ Իսկ երբ դավաճանությունը բացահայտ է լինում, ինչպես քաղաքացիական ամուսնության դեպքում, այն ժամանակ էապես գոյություն էլ չի ունենում, աներևակայելի է և նույնիսկ վերանում է այդ անունը։ Ընդհակառակը, ձեր կինը միայն կապացուցի, թե ինչպես հենց ինքը հարգում է ձեզ, գտնելով, որ դուք ընդունակ չեք խանգարելու նրա երջանկությունը, և այնքան եք զարգացած, որ նրանից վրեժ չեք առնի նոր ամուսնու համար։ Գրողը տանի, ես երբեմն երազում եմ, որ եթե ինձ մարդու տան, եթե ես ամուսնանամ, լինի դա քաղաքացիական թե օրինական ամուսնություն, այդ միևնույն է, ես ինքս կարծես թե սիրեկան կբերեի կնոջս մոտ, եթե նա երկար ժամանակ սիրեկան չգտներ։ Ընկերս, կասեի ես իմ կնոջը, ես քեզ սիրում եմ, բայց նաև ցանկանում եմ, որ դու ինձ հարգես, այ թե ինչ։ Պյոտր Պետրովիչը քրքջում էր, բայց առանց որևէ հափշտակության, նա նույնիսկ քիչ էր լսում, նա իրոք ինչ-որ ուրիշ բան էր մտածում, և նույնիսկ Լեբեզյատնիկովն էլի վերջո այդ նկատեց։ Պյոտր Պետրովիչը նույնիսկ ուզված էր, շփում էր ձեռքերը, մտածմունքի մեջ ընկնում։ Անդրեյ Սեմյոնովիչը հետո վերհիշեց ու հասկացավ այդ ամենը։